Xuíza de Galicia absolve o alcalde de un delito de falsedade documental e deixa en 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público a condena por un delito de prevaricación administrativa e para o exercizo do sufraxio pasivo. A sentencia da Audiencia de Pontevedra dábase a coñecer en abril. Na vista, que foi celebrado 6 de xuño do ano 24, acusábase o alcalde de elaborar e emitir un informe o 20 de xaneiro do ano 20, no que se indicaba por comisión de goberno extraordinario que se aprobaba precintar a depuradora de Lácteos Farelo por obras irregulares e carencia de licenza municipal. Pois a sala considerou probado que a decisión non foi tomada por ninguna comisión de goberno porque ese órgano non existía nesa data, non fora creada a Xunta de Goberno local ata un decreto do 7 de febreiro e que tampouco se producía ninguna reunión na que se aprobara o precinto. Considerouse probado que esta orde, según se recolle no fallo da audiencia, foi tomada polo alcalde prescindindo total e absolutamente de todo trámite procedimental e coa intención deliberada e plena conciencia da súa legalidade. Coa estimación parcial do recurso por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pois o alcalde líbrase da pena de 3 anos e medio de prisión que lle impuña a audiencia por un delito de falsidade documental. No fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considerase que a decisión do precinto foi inxusta, que o acusado prescindiu das máis elementais normas procedimentais. A defensa do alcalde alegaba unha errónea valoración da proba argumentando que Lácteos Farelo incumpriu a orde de paralización das obras que se acordaran por decreto 19 de novembro do ano 19, insistindo en que a decisión de precintar estaba xustificada. Bueno, pois aí van que no fallo recóllese en relación á consideración da defensa que houbo un erro na aplicación do dereito e que a sentencia constata que o alcalde era competente para dictar esta resolución e, polo tanto, o fallo exime directamente, pois, de novo o concello, indicando que non se ostenta en ningún momento a condición de responsable civil subsidiario, de modo que debe ser excluído de calquer responsabilidade polos feitos enxuizados. Bueno, pois aí van que acabamos de coñecer esta sentencia e que, polo tanto, estímase parcialmente o recurso presentado, absolve o alcalde de un delito de falsidade documental que o libra da cárcere, pero sí que deixa en 9 anos a pena de inhabilitación por cargo público para o alcalde Luis Calvo.
De colores nuevos, hoy me voy contigo a escribirte un cuento hecho sin palabras.
Bueno, obviamente, Bañén, tenemos valoraciones.
Saber que soy tan cerca de volver.
En el norte, cerca de tu mirada, un coche nuevo, nuevas aventuras. Que nuestra canción se escuche incluso en la luna.
Un viaje de novios, un viaje de locos. Mamá y papá que siempre estén con nosotros. Estar rodeado de hermanos y amigos. Que todos compartas los sueños conmigo.
Pintaré tu mundo de colores nuevos.
Hoy vendrás conmigo a escribirme un cuento.
Hecho sin palabras, hecho con tu sueño. Saber que estoy tan cerca de volver a tocar el cielo. Verte reír y disfrutar, contigo brillo de nuevo.
Una estrella, una canción, chimenea. Mesa vacía, tu pan yo mantequilla, las velas bailan con tu piel y los cubiertos deseándote. Hoy es el gran día, tenemos una cita, las copas esperándote. Siéntate, la noche está servida.
Saber que estoy tan.
esperándote. Siéntate, la noche está servida.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Bueno, pues temos tamén as aldeas de Nadal que seguen cobrando un poquinho máis de forma e de protagonismo dentro de poquinho, nada, nuns días teremos moitas máis novidades agora mesmo. E si é certo que se nos van achegando pues, algúns elementos máis destas aldeas de Nadal, que xa sei que moitos de vostedes pues, estarán desexando que xa estén en marcha, e os máis pequechos que queren que lles digan, ¿no?, que sempre están preguntando pues, en que momento pues, se vai a dar o pistoletazo de saída. Xa non falta moito, concretamente pues, houve comparecencia da concelleira de Aldeas de Nadal, Karen Fernández, xunto coa artista lalinense Olaya Garra, que volta a asinar pues, o cartel destas aldeas de Nadal deste ano, que non sei se o viron, pero van a ter ocasión, por suposto, de ver este novo traballo. Chámase ou presentouse como un anaco de ceo, así se titula esta obra, que é un traballo artístico, e que logo tamén pues, Olaya aproveitou para ler un pequeniño texto literario sobre a súa creación. Bueno, son as mans que seguramente que puideron ver, e se non o verán, pois que se van a, bueno, se ve sempre esta cartelería, por suposto, e que son as mans que manteñen viva esa luz das aldeas de Nadal. Isto o decía Olaya na presentación pois, deste seu traballo. Bueno, e aproveitaba pois, a concelleira Karen Fernández para darnos máis novidades, porque saben que as aldeas se van a inaugurar o vindeiro día 5 de decembro, do mes que ven, o 5 de decembro, e logo estarán aí funcionando ata o 6 de xaneiro. Os escaparates máxicos pois será antes, porque os escaparates a finais deste mes xa os teremos aí pois, en funcionamento. E o que nos anunciou a concelleira Karen Fernández Lamela é o feito de que nesta ocasión se vai a facer como en moitas cidades, que lles decía a todos vosedes que nos imos a moitas cidades e vemos como para Nadal sempre hai un mercadillo. Tanto de artesanía como gastronómico. Bueno, gastronómico xa tivemos o ano pasado nas aldeas de Nadal e engadimos o mercadillo de artesanía para esta ocasión. Habrá pois distintos postos que van a estar ubicados, un total de 22 postos que estarán ubicados na rúa Loriga. É un mercadiño de artesanía, un mercadillo tamén de gastronomía, e que tamén pues, haberá posibilidade a aqueles colectivos sen ánimo de lucro para que no monten os seus postos na propia praza de abastos, que tamén participan nas aldeas de Nadal, é dicir, que as asociacións sen ánimo de lucro pues, terán ocasión de tamén montar os seus propios postos na praza de abastos. E logo pues, se siguen tamén pois recolectando esas bonecas ata o vindeiro día 14, xa saben vostedes, todos que queiran facer unha cesión temporal das súas bonecas, poden facelo para ese gran escaparate que vai a xirar en torno pois, as bonecas, as que son máis actuais e as que teñen máis anos. Comparecencia da concelleira Karen Fernández Lamela e da autora do cartel anunciador das aldeas deste ano, que repite que Olaya Garra e que nesta ocasión pois, titulas este cartel un anaco de CEO.
Benvidos a esta nova presentación, a esta nova pinceladita das aldeas de Nadal. Como sabedes, cada ano reforzamos por ir un paso máis alá, por sorprender e por consolidar as aldeas de Nadal como un referente da nosa comarca e en toda Galicia. E hoxe damos un novo paso nese camiño presentando un elemento esencial que marca o inicio visual da nosa celebración, o cartel oficial das aldeas de Nadal. É un honor contar unha vez máis co talento da nosa casa, o talento da diseñadora local e polifacética Olaya Garra, que volve ser artífice desta obra, porque é unha persona que coñece moi ben e quere moito as aldeas de Nadal. Sempre quedamos contentos con ela e este ano volvemos a contar con ela. E despois tamén vos explicaré eu, agora dareille paso a ela, pero despois explicarei vos eu algunhas novas máis que vai haber este ano que vos sorprenderán e que creo que vos poden gustar, que logo a continuación vos explicar eu. Agora pasamos con Olaya, que vos explique, que vos abra o cartel e que vos conte un pouquiño como ideou esta nova ilusión das aldeas de Nadal.
Bueno, buenos días. ¿Lo abro ya?
Sí, hombre.
Vale.
Ahí sí se
vemos,
¿no?
Vamos a ir
de allí. Si los pillas tapados, lo vemos.
Bueno, yo primero de todo...
¿Qué?
Nada, decía que era un poco parecido a aquel.
Sí, se parecen un poco. Bueno, yo primero de todo quiero agradeceros a todos que confiéis un año más en mí, sobre todo a ti, porque siempre estás apoyándome y todo, y de verdad que te lo agradezco de corazón. Bueno, yo este año le di unas cuantas vueltas, que la verdad no le suelo dar ninguna, pero este año el boceto no, el boceto que se lo enseñé a Karen y nos gustó. Pero bueno, después, porque tengo un conflicto con el arte digital ahora mismo, entonces, por la inteligencia artificial. Entonces, bueno... Me costó llegar al final, pero bueno, que estoy contenta con el resultado. Y la obra se llama Un anaco de Zeus. Y como podéis ver, son unas manos sujetando un tarro de cristal donde descansan las aldeas y cuya luz es tan potente que sale al universo e incluso hasta algunas estrellas nacieron de la luz de las aldeas. Y bueno, es una invitación a imaginar y a creer que esas manos son las de cada uno de nosotros, que, porque bueno, gracias a todos los que vienen, los que participan y los que creen en la magia, las aldeas de Nadal vuelven a brillar cada año. Por eso que está en nuestras manos mantener viva esa luz. Y bueno, yo después, aparte de pintar, también me gusta mucho escribir, y a cada obra siempre le hago una historia. Entonces os voy a leer la de este año. Un anaco de Zeus. Un anaco de Zeus mora entre as túas mans. Nel viven as aldeas de Nadal, onde a luz medra co paso da xente e coa ilusión das nenas e nenos que as percorren. Cada visita deixa unha pegada, cada sorriso prende unha estrela, e mesmo o frío, cando chega, acaba por converterse en abrigo. Así é como se mantén viva a súa maxia, no encontro, na calor compartida e na luz que nunca deixa de brillar. Y eso, las aldeas de Nadal son eso, un pedazo de cielo que brilla gracias a todos nosotros. Y espero que os guste. Y gracias.
Bueno, pues moitas gracias, Olaya. Ese pedazo de ceo, sentímolo todos y cada un dos lorinenses cando abran o día 5 de decembro as nosas aldeas de Nadal. Este ano temos unha novidade que xa tuvemos o ano pasado, que é a Aldea Gastro, que o ano pasado tiñamos dunha carpa e consideramos e sacamos a idea de si nos fixamos en todos os mercados europeos, normalmente a zona gastro está na rúa. Pasamos ao lado delas, por todas as rúas, aldeas gastro, non, aí teñen gastronomía, teñen postos, teñen mercadillos e todos pola rúa. Entonces pareceume que sería máis enxebre, aínda que aquí Galicia é un sitio onde chove, onde fai frío, pois tamén alá nesos países e a xente pois foi se acostumbrando a vivir na calle. Entonces ao mellor pois temos que coller un pouquiño desa conciencia e entón este ano decidimos pasala íntegramente a calle peatonal, calle Xoaquín Loriga, na zona dos aparcamentos. Aí van a estar as seis casetiñas, sete realmente, o sea, son seis, pero realmente vai haber sete porque vamos a ter o posto dos churros tamén ali con eles, porque tamén é de comida e entonces tamén vai a estar con eles. Entonces vai a haber sete postos gastro na zona toda peatonal e principio da principal, vale? O sea, digamos alrededor do quilómetro no quilómetro cero, e aí vai estar acompañándonos Alex Iglesias e Toupiña con unha caseta con gastronomía e cerveza artesanal, como ben sabedes que o que teñen eles, Diego e Susana a Chacán, que levan as crepes, como todos os anos, que teñen moito éxito, vai estar Miki o heladero, como ano pasado con pantacas fritas, hamburguesas e máis novidades que nos ten preparadas según nos dixo. Tamén vai estar Ruli con pizzas e vai estar Gabriela de Dulces Encantados, casuas, le dicir de galletiñas, de pastéis, de larpeiradas. Logo tamén teremos a Ede con nós, que ten os seus flocos de millo e atenderá aos seus socios de Dalí con todas as actividades que fagamos no Nadal e que fagan eles tamén. É unha caseta que vai estar en consonancia con eles, vamos a compartir con eles, e eles teñen os seus flocos de millo que reparten a todos os clientes que van a mercar no comercio de Dalí. E bueno, despois estará Miguel, o dos churros, que sería a sétima casa. E este ano tamén, como novidade, tamén temos o mercado de Nadal, que ata agora é o primeiro ano que facemos, contamos con 22 artesanos e que van a estar na peatonal en frente da zona gastro. O sea, cando decidimos abrir a peatonal, que en un principio estaba pechada, cando chegamos ao goberno, eu considero que non se pode pechar unha rúa non facendo nada, vale? Porque sí, pasea a xente, pero que ve? Entonces, a decisión que tomamos este ano foi de encher a rúa de xoves a domingos todo con dinamización. Entre o mercadillo e a zona gastro vai haber xente aí e vai a estar eso dinamizado todos os días. Entonces vai a estar a rúa cerrada, evidentemente, de xoves a sábados. E o resto dos días podrá pasar o tráfico, pero non podrá aparcar. Ahora, a partir dos xoves vai estar a rúa pechada. Consideramos que eso é un avance para a nosa idea de pobo, que esa rúa debería de estar pechada, pero sí que é certo que si non lle facemos nada, esa xente, pois a verdade é que non está nas millores, non é o mellor momento de pecharla, pero facendo cousas creo que van a ter un fluxo importante de xente, creo que van quedar contentos. Eu falei con algúns e me dixeron que meténdolle cousas que sí estaban contentos que pechara a calle, e eu espero que isto sea un acerto. A aldea gastro e o mercado de Nadal, eso, estarán abertos de xoves a domingos e días festivos. E o seu horario, en un principio puxemos, vamos a probar a primeira semana, pero creo que vai a quedar, porque eu creo que vai haber moitísima xente. A primeira semana é a do Ponte e creo que vai haber moitísima xente. Entonces vai estar aberto dende as 13 desde a 1 hasta as 3 para comer. E logo, desde as 6 da tarde hasta as 9, incluso algúns, si queren quedar un poquinho máis, como mellor sería o posto de cervexa ou así, que está máis metido na noite, pois podrían pechar un poquinho máis tarde, que non habría problema. E o horario de mercado, pois sería desde as 12 da mañá hasta as 8 da noite. E este ano tamén lle damos a oportunidade ás asociacións sin ánimo de lucro. Eu falei con varias delas, Carabelo, Aranes, Omencer, e varias delas, por si queren poñer os seus postos na Plaza de Abastos. Plaza de Abastos, sabedes que agora quedou libre e xa había moitos postos libres, entonces damos a oportunidade de que eles vendan as súas cousiñas ali na Plaza de Abastos, nestos postos que hai libres, que son bastantes. Todas as asociacións sin ánimo de lucro pódense poñer ali, solamente teñen que poñerse en contacto comigo, pedir os días e nada máis. Logo ali, claro, esa plaza vai a estar, vai a haber unha fachada máxica ali, ou sea, vai a estar moi alumbrada, vai a estar moi moi bonita. Entonces creemos, incluso os nenos do instituto tamén me pediron para poñer un posto ali na plaza. Entonces creemos que esa zona tamén vai a estar facer un como un camiño, por decirlo de alguma maneira, das aldeas á Plaza de Abastos, pasando pola peatonal, vai a haber pois como un camiño donde a xente pode circular, visitar o pobo, e logo con compañía, evidentemente, dos escaparates máxicos que terán ese percorrido por o pobo de Lalín, porque foi un éxito. Este ano vai ser un éxito, porque xa temos 35 comerciantes anotados para os escaparates máxicos. E as fachadas máxicas, pois tamén temos uns cuantos, que é o primeiro ano que o facemos, coa hostelería. Entonces eu creo que este ano a xente vai andar polo pobo adiante, non solamente vai vir as aldeas de Nadal, que tamén, pero ten moito para ver en Lalín. Logo, falando dos escaparates máxicos, estamos traballando, como ben sabedes, no escaparate da boneca da tua vida, da tua infancia, mellor dito. Seguimos facendo chamamento, temos moitísimas bonecas, de feito aquí tedes unha mostra delas. Isto foi unha veciña de Lalín que nos las cedeu para as aldeas de Nadal. Sabedes que as bonecas nos deixámolas e logo devolvémolas no mesmo estado no que están, pero esta veciña quixo dar un paso máis e cedérnolas para as aldeas de Nadal. Por lo tanto, despois de facer o escaparate, para vindeiros anos quedarán pois na casiña de Papá Noel ou en algunha sorpresa que vos podemos dar ao longo deste Nadal que vades máis adiante, vades a saber dela.
Bueno, se vostedes queren ainda facer cesión, porque no caso desta veciña as doou, fixo unha doazón, que tamén, o mellor, pois, si queren doalas, pois supoño que non habrá ningún tipo de problema como fixo esta veciña, pero si non son cesións, cesións só exclusivamente na mentras duren as aldeas e logo, obviamente, pois, recuperan as súas bonecas. Ato día 14 se poden ainda pois facer esa entrega de bonecas para ese gran escaparate. Logo teremos, pois, o dito mercadillo de gastronomía, mercadillo de artesanía. Non van a faltar as casiñas, obviamente, e logo pois os escaparates, as fachadas máxicas, bueno, a xente está traballando arriba, seguro, e es que algún comerciante, algún hosteleiro me decía que estaban traballando en marchas forzadas, atendendo día a día e tamén preparando pois os escaparates, preparando pois as fachadas máxicas, en fin, que Lalín se convertirá novamente pois nun punto de referencia no Nadal dentro de pouquísimos días. Bueno, marchamos a un consello porque quero aínda falarlles antes de saudar a nosa logopeda, a Rocío Areán. Quería irme unos minutiños ao acto de homenaxe de Marcos Torres na xornada de onte.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Bueno, esta semana, finais desta semana, nos traerá cambios no organigrama novo, reorganización pues de sacerdotes na zona, como ben saben, nada que non saibamos vostedes porque xa o fomos contando. E pois tamén saben que antes de que isto se produzca, pois o pobo de Lalín, e cando digo pobo de Lalín, me refiro non só do casco urbano, senón de todas as parroquias onde Marcos Torres pois estivo como párroco ata agora, quixeron tributarlle un recoñecemento. Onte primeiro houve unha misa multitudinaria un día saxa, dende logo, e logo posteriormente un xantar que tamén foi absolutamente multitudinario no pabellón municipal de Lalín. Voume a quedar con nada, unha parte moi curta da homilía que facía Marcos Torres onte ante unha igrexa das Dores absolutamente ateigada, onde tamén, pois, en representación de todas as súas parroquias, con unha persoa de cada unha das parroquias onde, pois, estivo, quixeron tamén tributarlle ese recoñecemento, e el na súa homilía pois apelaba sobre todo a esa unión dos cristianos, dos fegreses, unha homilía que non imos escoitar íntegra, pero sí este pequeno fragmento do que onte el contaba, do que el onte pois predicaba na misa de 12.
Cando todos se rindo seus ollos, cando todos o toman por tolo, por ver xigantes onde outros soben moinhos, por creer que a bondade pode máis que a violencia, por pensar que o amor, a lealtade e a fé aínda poden salvar o home. E ele non se rende, non acepta que o mal teña a última palabra, e segue cabalgando, aínda que sea canso, aínda que se ría, porque decidiu creer no que o corazón lle di que é verdadeiro. E entón, Don Quixote, ese tolo sensato que creou na forza do ben, parece dicirlle o seu escudeiro: cambiar o mundo, amigo Sancho, non é loucura nin utopía, senón xustiza. Penso que iso mesmo podría dicirlo calquera cristiano, porque tamén nos, os cristianos, parecemos un pouco tolos cando seguimos creendo na bondade, cando apostamos polo perdón, cando seguimos falando de amor nun mundo canso de escoitalo. Pero sí, como Don Quixote, creer no ben non é unha fantasía, senón un acto de xustiza. Seguir a Cristo, creer no amor, perdoar 70 veces 7, servir aos pobres, confiar cando todo parece escuro, os ollos do mundo é loucura, e nos ollos de Deus é a única cordura posible. Queridos irmáns e irmás, ás veces todos vos sabedes que a alma se pon a pensar en un mal. Onte pola noite, por exemplo, sucedeu a miña. Colli un libro o azar, un deses que un abre buscando sen saber que busca, e atopei unha frase do poeta T.S. Eliot. Decía: o final de toda exploración será chegar ao lugar de onde partimos e coñecelo por primeira vez. Entón puxeme a escribir estas verbas no silencio da noite, e comprendí que a vida de cada cristiano, tamén a dun sacerdote, é volver cada día ao lugar de partida e recoñecelo como se fose novo.
Era un fragmento da homilía de Marcos Torres Onte na igrexa parroquial das Dores, unha igrexa absolutamente ateigada, como xa se decía, moitísima xente, moitísimos fegreses que quixeron acompañalo, e que foi, sen dúbida, pois unha xornada de emoción. Agora, pois, o próximo domingo xa toma posesión do seu novo cargo en Melide, e aquí, como saben, pois chega un novo grupo que será o encargado pois de elevar as rendas de nada máis e nada menos que 60 parroquias. Bueno, casi estamos nas 13:30 minutos. Nos está esperando a Rocío Arián, a nosa logopeda.
Radio Voz, alegría de vivir.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues abrimos semana, que desde novembre que lunes, bueno, aquí un día normal, estaba vendo eu que claro, por exemplo, en Madrid, hoxe festivo, xa saben vostedes que celebran Almudena, non é o noso caso, o cocal, unha xornada totalmente normal, laboral e abrindo semana con, ademais, paraugas, e supoño que con moita actividade, como é habitual, para a nosa logopeda, para Rocío Areán, que me acompaña a outro lado do fío telefónico. Rocío, que tal, bo día?
Buenos días, Amelia, ¿qué tal?
Bueno, pues eso, supongo que ainda que xornada pues iso muy húmida, pero con moitas cuestións e con axenda apretadiña, ¿non?
Sí, como todas las semanas, la verdad. Da igual o tempo, porque o traballo hai no que facer igual, así que aquí estamos un día máis.
Bueno, pues nada, con, dende logo, pues, moita positividade, que fai falla para, sí, sí, por suposto.
Que tela.
Bueno, ximos a falar contigo con a nosa logopeda, con Rocío Areán, da conciencia fonolóxica, que imos, polo tanto, a un poquinho pues, debullar todo isto, como sempre nos nosos programas, pues xa saben, o primerísimo que facemos é poñer un poquinho en antecedentes, poñernos todos en antecedentes e explicarles pues, coas nosas protagonistas e coas nosas profesionais, e neste caso coa nosa logopeda, que é a conciencia fonolóxica, Rocío.
Pues vamos a empezar con eso, porque só polo nombre, a verdad, sí. Se pode saber moito. A conciencia fonolóxica, digamos que é unha habilidade que nos permite recoñecer os sonidos que forman as palabras. É como un prerequisito que hai que traballar antes de iniciar a aprendizaxe da lectura e da escritura, porque é o que nos vai permitir tamén poder despois saber que as palabras están formadas por sonidos, que con eses sonidos formamos as sílabas, e bueno, todo eso que ao final son partes da linguaxe moi importantes, pero que a veces non se lle dá a importancia que realmente teñen.
Bueno, decías que isto é como unha habilidade. E cando se adquire esta habilidade?
Pois non se desenvolve de forma natural, o sea, hai na que enseñar e hai na que ir entrenando. Mais claro, ou menos entre os 4 ou 5 anos que están nesa etapa os nenos de casi iniciar o proceso da lectura e da escritura, ¿no? Entonces é algo que hai que ir traballando neses momentos, na etapa infantil, para que despois, cando chegue o momento de iniciar a lectoescritura e de traballala xa con máis regularidade, pois que esa habilidade xa esté collida de antes.
Bueno, entón, digamos que é algo que temos que adquirir, esa habilidade hai que ir adquirindoa nesa franxa de idade máis menos 4 ou 5 anos. E como se vai pues, xestando, polo tanto, esta habilidade, esta adquisición desta habilidade?
Pois mira, hai que ir pouquinho a pouco, porque dentro da conciencia fonolóxica hai diferentes niveles. Entón, os nenos teñen que empezar a comprender que dentro da linguaxe que todos falamos, temos palabras, non? E sabendo, pois, as palabras que hai, o vocabulario que coñecemos.
Sí.
Despois saber tamén que esas palabras podemos facelas en sílabas, están formadas por sílabas. Por exemplo, gato, pois hai que saber que está formada por ga e por to. E despois imos xa ao nivel que quizás máis complexo, ou non, depende, que é recoñecer os sonidos que forman esas palabras, non? Xa aí estamos, por exemplo, as letras de gato, como comentaba ahora, era a G, A, T, O. Sí. Bueno, pois hai que ir saber que esas letras forman a palabra gato, que tamén está formada polas sílabas, ir desglosando un pouquiño todas as palabras que temos no vocabulario, e saber tamén que hai desas, se cambiamos o orden das letras, pois nos aparece unha palabra nova.
Claro.
Son cousiñas que hai que ir adquirindo, que non se van a adquirir todas na idade que che comentaba antes, de 4 ou 5 anos, pero sí que, según vai madurando o neno e vai tendo máis idade, pois vai nas ir adquirindo todas.
Este é un proceso evolutivo.
Sí, forma parte dun proceso evolutivo, claro. A ver, forma parte dentro da linguaxe en sí, pero hai que ir traballando para que unha vez empece a ler e a escribir tampouco teña ningún problema nesa parte de descompoñer a palabra, vamos.
Si temos en conta que digamos que hai tres fases ou tres partes, non? Que falabas tipos do vocabulario das sílabas e logo recoñecer sonidos, que é o máis complexo?
O máis complexo, digamos, que quizás a parte dos sonidos.
Ajá.
Porque moitas veces, a ver, nos podemos decir as letras directamente, pois leva unha C, leva unha, unha S e unha A, e formamos a palabra casa. Pero se lle facemos o sonido en sí, que é máis complexo, non, non é decir as letras, senón fazer o sonido, é verdade que hai sonidos que poden ser confusos porque teñen varias letras, non? Por exemplo, estou pensando agora no, no sonido K, que implica letra C, implica letra K, implica letra Q. Entonces, para un neno, teno que ter visualmente aprendido como para saber que cando se lle diga ese sonido, fai referencia a C e non fai referencia a Q. O sea, que quizás nesa parte sexa a máis complexa. Pero despois tamén, que antes non comentei, a conciencia de rima, que tamén é moi importante na conciencia fonolóxica, porque temos que saber que hai palabras que riman, como pode ser pato e gato, son palabras que nas que cambia só unha letra e riman entre elas. Entonces hai que saber identificar esa parte, non? Que as palabras riman. E hai moitos nenos que esa parte non a teñen como ben adquirida e a que máis lles costa dentro deste proceso.
Uh-huh. E de todos xeitos, unha parte do proceso que semella que é bastante complicado, ou polo menos que efectivamente se precisa pues, de bastante tempo, é adquirir pues, ese vocabulario.
Sí, claro, a ver, como te hemos comentado en outros programas, ao final a adquisición de vocabulario pues vai dependendo da idade, canto
claro.
máis madura o neno, pues máis palabras se supón que ten que decir. Entonces, cando toca xa traballar estas cousas, cando empezan a ler, eles xa coñecen un pouco pues todas as palabras do do seu día a día, pode, van facendo oracións tamén, entonces teñen que, a ver, oracións ao final implican un verbo, e teñen que saber cos verbos
claro.
son cousas que podemos facer, quen fai esa cousa, van facendo oracións máis complexas, entonces tamén eles adquiren máis vocabulario e polo tanto poden traballar a parte da conciencia fonolóxica con ese coñecemento de palabras.
Uh-huh. E si algo disto falla, por exemplo, pues a hora de distinguir ben as sílabas, de recoñecer eses sonidos que decías que a veces é complicado ou mesmo pues de achegarnos ás rimas, todo isto se pode ir recuperando paseniñamente e estas habilidades todas se poden ir aumentando, todo isto, supoño, con axuda de un logopeda.
Sí, claro, aquí traballamos os logopedas neso, pero os que suelen dar conta antes son os profesores, porque
claro,
é o que ven
sí.
todos os días, entonces aí é cando fan unha derivación para que se traballe esa dificultade, tanto sobre todo o recoñecemento das rimas, que aprendan cancións infantis, porque moitas veces os nenos os cancións gustanlle, pero moitas veces non consiguen chegar a esa parte, por exemplo, onde empezan a rimar as palabras, entonces é importante traballar tanto as rimas como as cancións, que sería esa parte complexa, e despois xa, según vai atendo un pouquiño máis de idade, ir traballando as outras dificultades para separar as sílabas ou os sonidos, é así.
Rocío, onde ou cando preocuparnos?
Máis que nada nese paso de empezar a lectura e a escritura, vale, que máis ou menos agora estará en torno aos 5 ou 6 aniños, que é no último curso de infantil, cando empezan a ler a escribir. Nese momento se vemos que nos costa diferenciar algún sonido, que discriminalo correctamente, ou que mesmo a hora de falar, xa o decimos mal, entonces a hora de escribilo tamén o vai facer mal, ou a hora de lelo. Entonces, e cando hai así algo que nos chama atención, sobre todo nese proceso de comenzar a lectura e a escritura, igual é o momento de valorar esa parte de conciencia fonolóxica tamén, para ver se efectivamente hai alguna necesidade que traballar ou non.
Bueno, de todos xeitos, podemos ao mellor estar preocupados e esa preocupación pues, non é tan, digamos, tan exacerbada, pero bueno, que xa sei que os papás e as mamás sempre nos preocupamos pues, bastante por todas estas cuestións, entón, mellor, ante calquer dúbida e ante calquer preocupación, pero entendo que tamén o propio profesorado, se hai un problema na aula, pues, non lo vaya a transmitir, lógicamente, pero se si isto se dan estas circunstancias, como sempre, mellor, consultalo.
Sí, a ver, sempre é importante, os profesores sempre van falar cos papás, sí, e ellos van comentar calquera cousiña, tanto nesa etapa de infantil, no último curso, como despois xa empezando os primeiros cursos de primaria, que aí xa saben ler, xa aprenden moitas máis cousas nas distintas asignaturas, entonces xa yo van comentar directamente aos papás, pero bueno, é verdade que se nos, se na casa tamén se nota alguna cousiña, pois pues, decir, vou no consultar. Sempre sale un de dúbida, se queda máis tranquilo.
E remato, isto se pode corregir, entendo, e podemos recuperar, ou alo menos, bueno, podemos facer que esas habilidades que ao mellor non están pues, tan claras, si se vaya paseniñamente, pues, recuperando e afianzándonos nesas habilidades e que este neno ou esta nena pues, non teña despois maiores problemas, nin coas sílabas, nin recoñecendo sons, nin tampouco coas rimas, non?
Sí, exactamente. É unha habilidade que, aínda que non se consiga igual nos primeiros anos, pois se vai traballando posteriormente, vais acabar conseguindo. Claro, non é o mismo que esa dificultade, pois se vexa xa con 5 anos e non se traballa hasta os 8. Pois xa temos un atraso aí importante. Pero normalmente, se os profesores tamén se fixan ben nas dificultades do neno concreto que teña, bueno, pois estes problemas, e o van traballando tamén no colexio, aparte de, bueno, que se acudan o logopeda ou non, pois sempre vai ir mellorando e vai se acabar correxindo.
Bueno, pues ya saben ustedes, ya sé que están muy pendientes siempre los papás de todo esto, pero también o propio cadro de profesorado, y ante a dúbida, pues nada, mejor siempre una consulta, que nos quedaremos mucho más tranquilos, por supuesto. Bueno, pues Rocío, espero que tengas una magnífica semana.
Igualmente, Amelia.
Mandoche unha aperta. Ata luguiño. Moitas grazas, Rocío. A nosa logopeda, Rocío Arián, que hoxe nos acompañou para falarnos de conciencia fonolóxica. Bueno, pois pues, saben vostedes esas habilidades tan importantes nos nosos cativos, 4 ou 5 aniños, con todo ese vocabulario, saber pues, y distinguir ben as sílabas e recoñecer sons e tamén pues, as rimas. Son as 13:43. Desta xornada pois, de 10 de novembro, que luns, que imos agora, pois nada, uns consellos comerciais que temos por aí, como sempre, para compartir. E xa saben que a esta hora, pois, preparamos máis novas que, de seguido, pasaremos a contarlas.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues, se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa, es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Que apague la luz, que cierre la puerta despacio, que tire las llaves al fondo del mar. Sé que echaré de menos tus palabras, el húmedo veneno de tus labios. Aceptaré que nada es para siempre, que lo que siempre hicimos fue decirnos
adiós, decirnos adiós, volverlo todo negro, como la boca de un lobo, como las noches sin luna, decirnos adiós, volverlo todo negro, como un pozo sin fondo, como las noches sin luna, decirnos adiós. Pasaré mis besos al vacío, bailaré mi último tango ya sin ti. Lo que antes eran dulces gritos de ilusión, ahora son solo pasado, trozos de cartón. Aceptaré que nada es para siempre, que lo que siempre hicimos fue decirnos adiós, decirnos adiós, volverlo todo negro, como la boca de un lobo, como la noche sin luna, decirnos adiós, volverlo todo negro, como un pozo sin fondo, como la noche sin luna, decirnos adiós. De verte, respirar, vivir contigo en mente, con tu risa, tu verano y mi mala suerte, aceptaré mi vida en esta mala muerte. Decirnos adiós, volverlo todo negro, como la boca de un lobo, como la noche sin luna. Decirnos adiós, volverlo todo negro, como un pozo sin fondo, como la noche.
Radio Voz, noticias.
Bueno, pues esta jornada de lunes, ya saben todos vosotros que nos deixa, como siempre, pues un montón de novas que imos a tentar agora contarles a máis sobresaínte a que coñecíamos aí en pois poucos minutos e que nos chega pois en páxina de tribunais, porque o Tribunal Superior de Justicia de Galicia precisamente deixou en 9 anos a pena de inhabilitación por cargo público para o alcalde de Agolada, Luis Calvo. Estima parcialmente o recurso presentado polo alcalde agolense e absolvio de un delito delito de falsidade documental que o libra do cárcere. Agora falaremos desta nova, sen dúbida, unha nova importante na actualidade de hoxe, e nos quedamos con estes titulares tamén da xornada. O BNG solicita ao goberno lalinense o amaño urxente da ponte da Paca, da Chapacuña de Ramiro. A Trigueira tamén é víctima de abandono. Bueno, din os nacionalistas que isto é unha constante no rural, e agora falaremos desta ponte que atravesa o río Deza. O presidente da Deputación, que anuncia a concesión das axudas máis Novacua, que destinarán 340.000 euros á regularización das traídas de auga veciñais en 30 concellos da provincia. E tamén lles contaremos que se abre o prazo de presentación de solicitudes para o Servizo Concilia Lalín durante as vacacións de Nadal. Unha primeira parada informativa, lóxicamente, como lles decía, pois no Tribunal Superior de Justiza de Galicia, que acaba de pois xa pronunciarse e que deixa en 9 anos a pena de inhabilitación por cargo público para o alcalde de Agolada, Luis Calvo. Estima parcialmente o tribunal o recurso presentado e absolve o rexidor de un delito de falsidade documental que o vai a librar do cárcere. Este Tribunal Superior de Justiza de Galicia, pois o que fixo foi estimar parcialmente o recurso presentado polo alcalde Luis Calvo Miguelez contra unha sentencia da Audiencia de Pontevedra. O Tribunal Superior de Justiza de Galicia, polo tanto, absolve o alcalde de un delito de falsidade documental, deixa en 9 anos de inhabilitación especial para emprego o cargo público esa condena por un delito de prevaricación administrativa e para o exercizo do sufraxio pasivo. Decirles que a sentencia da Audiencia de Pontevedra dabas a coñecer, lembrarán vostedes, en abril, na vista que tiña lugar en xuño do ano 24, lóxicamente, pois acusábase o alcalde de elaborar e emitir un informe en xaneiro do ano 20, no que indicaba por comisión de goberno extraordinaria que se aprobaba precintar a depuradora de Lácteos Farelo por obras irregulares e carencia de licenza municipal. A sala, condeaba, consideraba probado que desta decisión non fora tomada por ninguna comisión de goberno, porque ese órgano non existía nesa data, porque fora creada na xunta de goberno local con un decreto de 7 de febreiro e que tampouco se producía ninguna reunión na que se aprobara, polo tanto, ese precinto. Considerábase probado que esa orde, según se recollía no fallo da audiencia, fora tomada polo alcalde prescindindo total e absolutamente de todo trámite, procedemento e con intención deliberada e plena conciencia da súa legalidade. Coa estimación parcial do recurso por parte do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, Luis Calvo, polo tanto, líbrase da pena de 3 anos e medio de prisión que lle impuxera pois a audiencia por un delito de falsidade documental. No fallo, pois, recóllese en relación á consideración da defensa que houve un erro na aplicación do dereito. O fallo exime de novo o Concello de Agolada, dicindo que non ostentou en ningún momento a condición de responsable civil subsidiario, de modo que debe ser excluído de calquer responsabilidade polos feitos ensuizados, é dicir, que o Concello queda a marxe de todo este asunto, e o Tribunal Superior de Justiza de Galicia, polo tanto, que ven a acordar é o feito de que deixa en 9 anos a pena de inhabilitación por cargo público para o alcalde de Agolada, pero que estima parcialmente ese recurso presentado e, polo tanto, o absolve do delito de falsidade documental que o vai a librar de ir pois ao cárcere, tal como reflectía antes pois esa pois a condena por parte da Audiencia de Pontevedra. Repito, o tribunal absolve o alcalde dese delito de falsidade documental, deixa en 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público esta condena por un delito de prevaricación administrativa e para o exercizo do sufraxio pasivo. É, sen dúbida, unha das novas destas últimas horas, desta última hora e media, máis importante, unha das máis importantes, lóxicamente, a nivel de tribunais nas nosas localidades, nos nosos concellos. E na mentras temos o Benega que lle pediu ao goberno de la lingua maño urxente da ponte de Chapacuña de Ramiro. As denuncias reiteradas sobre o estado desta ponte, que é unha ponte que atravesa o río Deza moi pretiño do seu nacemento, pois din os nacionalistas que non teñen efecto sobre o goberno de Lalín, que está ignorando o derribe de parte da infraestructura durante meses. Parece que no pasado ano xa as enchentes levaron as pedras da ponte, segundo recoñecía a concelleira Ariadna Fernández, temerosa de que poida pasar este ano de novo. Di que é probable que a chegada das choivas pois volte a ameazar o estado da ponte e teñen claro que estes efectos poden ter, desde logo, que futuras enchentes ante pois, a situación de chuvia, e que as pedras aínda non están no seu sitio e que pois, dificultades haberá para que se manteñan. Por lo tanto, Benega que busca medidas urxentes para reparar o estado desta infraestructura, coidando unha parte da riqueza incuestionable do concello que sofre, segundo Benega, pois, un desleixo moi evidente, e piden, por lo tanto, que se amañe con carácter de urxencia esta ponte. Na mentras, o presidente da Deputación pues, acaba de anunciar que a Xunta de Goberno aprobou a concesión das axudas Novacua que destinarán este ano 340.000 euros á regularización das traídas veciñais en 30 concellos. Por lo tanto, serán 69 comunidades de auga da provincia que van a recibir ata 6.000 euros no marco desta liña de subvencións que forma parte das partidas destinadas ao movemento veciñal da Deputación. Recursos e liña de axudas que teñen pues, unha gran demanda, que están poñendo encima da mesa esa necesidade entre o movemento veciñal e asociativo que puña de manifesto pues, o presidente. Nesta primeira convocatoria do Máis Novacua se beneficiaron 61 comunidades de augas con 300.000 euros e para atender pues, a demanda registrada o goberno activou outros 40.000 no marco desta liña de axudas que permitiron chegar recursos a outras 8 comunidades de augas de 5 concellos para poder avanzar na regularización das súas traídas. Tamén saiban sen deixar a Deputación de Pontevedra, que acaba de aprobar tamén o expediente por valor de 42.500 euros o Servizo de Desenvolvemento dos Obradoiros sobre Benestar Emocional e Saúde Mental do novo programa de apoio á mocidade, que se chama este programa en Plan Ben. É unha iniciativa nova que ten aberto o prazo de solicitude que ofrece pues, obradoiros para 34 centros educativos públicos de secundaria e de bacharelato, dos concellos de reto demográfico da provincia. Estas actividades están diseñadas para os diferentes grupos da comunidade educativa, alumnos, profesores, familias, son obradoiros sobre autolesións, prevención de conductas de suicidio, trastorno de conductas alimentarias, acoso escolar, pornografía ou sustancias abusivas, como ven, pues, todos temas de plenísima actualidade que preocupan sobremaneira pues, tanto os profesores como as propias familias e tamén os alumnos. Para os profesores obradoiros serán sobre benestar, identificación de riscos, abordaxe dos problemas e finalmente as familias, pois elles vai a falar de ese análise que se vai a facer da saúde mental no fogar, a comunicación asertiva cos menores ou a convivencia positiva. Dende logo que é un programa moi importante de apoio á mocidade. E que nos imos agora cos cativos, porque o Servizo Conciliar Alín, que ten ese enfoque lúdico educativo que está dirixido a menores de 3 a 12 anos para facilitar a conciliación da vida familiar, pois se vai a desenvolver baixo dúas modalidades e que volta a activarse pois, durante as vacacións de Nadal. Atención, porque aqueles que poidan precisar do servizo, xa saben que se apertura o prazo de presentación de solicitudes dende hoxe, dende este 10 de novembro e ata o 5 de decembro. Este servicio estará operativo de 7:30 a 3 a partir do día 22 de decembro ata o día 7 de xaneiro, coincidindo coas vacacións escolares. Conta cunha disponibilidade de 80 prazas. A presentación de solicitudes se fará preferiblemente a través da sede electrónica do Concello de Lalín. E marchamos ata Silla de Alí, o Concello, en colaboración co Fondo Galego de Solidaridade, vai acoller este próximo día 13 o encontro aberto ao público que se titula Visita o Norte, a voz resiliente das mulleres palestinas, coa participación de Hanan Kud, concelleira da cidade palestina de Ramala. A entrada será libre. Durante o acto, pois, se podrá coñecer de primeira man a realidade que viven as mulleres palestinas, o seu papel nos procesos de resistencia e a súa contribución á construcción da paz e a defensa dos dereitos humanos. É unha iniciativa que se enmarca dentro do programa anual de visitas do Fondo Galego de Solidaridade. Pois con esta visita e con esta charla son as 13:59 que nos marchamos de seguido.